إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتيندو أمجفو قال الله سبحانه وتعالى tuma sabo wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe nkomerero ennungi enkomerero egenda okujambula mbono bw'eddunia obujjudde ebigezo n'emitawaana egy'enjawulo abeere nga tuyingiza ejjana ejjuddemu okwesiima era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe byonna ebitusobako abebitiibwa hayyakumullah tuchari tubadde Muzdalifa era ensonga ezikwata ku Muzdalifa mu bufunze tuzogedde enkulu omusiraamu zeetaaga okumanya Muzdalifa hijja eno kankusikemuko emabega katono nti omusiraamu bw'atuuka e Makka hijja eno erimu enkola ssatu asooka ye mutamattu oyo akeera bwatuuka e Makka n'akola umura n'agimala n'atahallala akola atya umura bwatuuka e Makka azze n'enniya eya umura bwamaliriza bwatuuka e Makka n'akola tawaafu tawaafu tetuyinza kugiddamu mu bugazi twagiraba ebyayo ate egenda kudda mu maaso biiznillah tugikuleetere n'obukwakkulizo bwayo bino byonna twabiyitamu ne tujja bikomyawo insha allahu tabaraka wa taala bamalo kola tawafu emirundi musanvu na kola sa'i baina safa wal marwa ere emirundi musanvu namala nasalako enviiri nazikalakatirako ddala bwaba kyawula ekiseera ate bwaba nga kiseera kya hijja kinaatera okutuuka nabeera nga akendeeza nkendeeze eryewumura mu bufunze eyoeki yewumura kitegeeza nti okwetolola Kaaba nokola sa'i wakati wa Safa ne Marwa kuye bibadde byatteeka kubanga ezo na mpaji mpaji zake za Umra ziri ssatu al ihram wa tawaf wa sa'i bwamala naddako ihlal nabira nava munafuruma mizizo nafuruma mu mizizo waddembe okukola buli kyonna ekyagaanibwa omuntu ali mizizo okubeera ng'akikola mu ebyo ebikkirizibwa omuntu okubikola mu bulamu bwe obwa bulijjo kitegerekeka kaakati ye munnaffe mufurid oba qarin bwe batuuka e Makka baddembe muteeka ebirowoozo wano baddembe okukola tawaafu al qudum eri sunna bwabeera tebagikoze tebalina musango kitegerekese bwabeera bagikoze eyo tawaafu ya sunna si mpaji baina eyo tawaafu eyaki empaji eyo tekolebwa okujjako okuva ku lunaku olw'ekkumi katule tugende okuyingira wano mu musomo gwaffe guno okudda mu maaso kitegerekese bwe bamala bakola sa'i baina safa wal marwa ekyo babeera bakikoze baabakoze empaji oluyebeera empaji yaabwe eyokumeka eyokubirofuwa ku ihiramu gye baakoze kubanga hijja ina empaji mmeka nnya kitegerekeka ate baddembe obutagikola amakulu ne batuuka e Makka ne batabaako kintu kyonna kye bakola wabula ne babeera mu mbeera zaabwe eza bulijjo enjawulo nga bali ku ihiramu kubanga ihiramu bagikola eri ku miikaati tebagyawukanako kitegerekese bulungi na bwekityo tewali mulimu gwa tteeka gwe bateekeddwa kukola nti olina ogukolera wano mu kifo kino nedda hatta ne sa'i baina safa wal marwa sika tteeka tebalina gikolerawo mu ntandikwa na bwekityo baddembe obutabaako kyonna kye bakola okutuuka ku lunaku lwa taruya lubeera lwakumeka lwa munaana ne bajja e Mina ne basula e Mina obudde bwe bukya kati olunaku lwa taruya olwo ne bannaabwe abatamatto nabo babeegattako kubanga yomu taru ya olwe gataba hujaji bonna katibonna bagenda kukola hijja kitegele kika tuwala yomu tamate nga yakoze tawafu eyeteka nesai eyeteka na yebi ntu yebio biaba diri ya umura kitegele zanti achaba anjiba tawafu ya hijja eyeteka nesai ya hijja yachi kakati yomu taru ya bagase bonna basula wache ichili sunna wabuli naku zina bantu banji bagenda chiro ni bagenda muarafa nienge ichili sunna kusura o ni basale o salayachi ya fajiri ni bata ambura bibatu uka muarafa obudika samina zawal ukusuka kwenjuba ya tuntu wao baino kubeira muarafa kwa mchiseirecho ukutuka kukugwa kwachi katigwe haji gwe gubila burunyi ni mkujidamu ekinyusi kya hijja banga twogera bingi kati nkujiramu ekinyusi ekimilako ki hijja yo baino kubeerawo okutuusa kugwa kwaki kwenjuba singa omuntu abeerawo n'avawo ngenjuba tennagwa mu arafa nakulwa okumeka olw'omwenda n'avawo ngenjuba tennagwa hijja ye entuufu naye afuna ezzambi kitegere kese kubanga alese ekiri wajibu naye mpaja ajifunye yoku bera ko muki maarafa ni baba mazeo dakika 5 zokka waba bwavao abasaliyo sala ya dhuhuri na asiri walinga bajikeera sala ya dhuhuri basalo dhuhuri na asiri maarafa kakati ni babera mpaka kugwa kwenjuba ne bakasadlanti egudde bavao ne boleke aruddawa e muzdalifa je basaliyo sala ya magharibi akawungeza ako ne isha babisaliyo aruddawa e muzdalifa chateko kusule muzdalifa kukutusa kufa kufusala kwa achi kwe mambia okujako bani betu jem abakade abanafu abachala abana abato ne ba murafiki ba murafikuna bawe abadembe okuvao bavao di basi imbula diba kiza diyo kusimbula kufao muzdalifa aha nga nisfi leili ama katigechilo nga kozechi nga gatani se chitakele ka makule chile chisemba yo ngo chukwa ulubo cha ude mwenye undie meka ebili aha basi gadiba ino kubela mpaka kusala kwachi kwe mambia ichili sunna kusali ya udali sula ya subuhi nebamala nebagumikiriza nga basaba Allah wakabare wa halala wibakulabatia ibadati ezo na mpaka obudde we bwamukira ddala ne basimbula nga enjuba tennavaayo kitegerekese kakati awo twolekedde ebintu bino haji bwabikwata bulungi mu mutwe byabimaze okumukolera samari yaki ya hijja naam Sheikh Osama tugere maaso wa ardafa al-fadl ibn al-abbas
bismillahi rrahmani rrahim قال وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخضف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت
نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك نعم wako myo kulabanga ombaka alayhi salatu wassalam awese ku nsolo ye al-qaswa al-fadl ibn abbas iranga al-fadl oyo ye mwana wa al-abbas omukuru al-abbas wa mulaba wali nabi sallallahu alayhi wasallam nga asoma khutuba naga matu wariba al-jahiliya mawdu' wa awwalu riba adao min ribana riba al-abbas ibn abd al-muttalib oyali nagaga nga ine simbi mpitirivu رضي الله تعالى عنه كاكاتي الاباس اونو رضي الله تعالى عنه يينا متبا مثل الفضل نبي صلى الله عليه وسلم كاتيو كوفا اي مزدلفه يا ويكاني Al-Fadl. Atabi aliyafa Muarafa yawekani Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu jami'an. Yamuweka hatta ata batuna muhassirin. Inonu hadithi Imam Sa'di rahimahullah tijiri nambu gazi. Yajifunza yanunya mawadha yizikuwa atakana kuchi. Nagena aga ajifunza wa illa bojisinga na msawai muslim mungazi ukusinga wano. Sitigari kisaburu unji. Hatta ata batuna muhassir. Kati atambula wese al-Abbas basahaba balina iba mungobere de okutusa lwe yatuka mu chiwonvu chibaita batuna muhassir. Batuna muhassir kino chiwonvu chechawula wakati wa Muzdalifa ne Mina. Chawula wakati wa Muzdalifa ne Mina. Faharraka kalilan na yongera muku sipidi. Fakila nechigambiwa nti echi ya chikola uruwe nsonga nti echifecho webazi kiliza ashabu lfili nila dalila alihi Sheikh Abdurrahman ibn Umar ibn Mar'i al-Adil rahimahullah kana yunazi'u fi dhalik magamba nti ashabu lfil uweishtiba Allah subhanahu wa ta'ala yabazi kiliza kuchifo chitiba al-mughammas sosi wano mubatun muhasir na ye chiri sunna okudu kam ngotusa mchifecho wakana sheikhu na yakul la'alla huwajada mutanafas fi hadha almakan wabuli ya buyatuka o yali agenda mpola mpola urobu njibu abantu buyatuka o nasi ngananga waluo obudu kilo na yongira mkuchi kusipidi kitegereka agaman thumma salaka at-tariqa al-wusta allati takhruju 'ala al-jamrati al-kubra nakwata ekubo elya wakati elyo elimutusa kujamura al-kubra nga chechiwaji echinene nilanga chechiwaji chokka echikubwa kulunako lwe 10 chechiwaji chokka echikubwa kulunako lwe 10 ole 10 elwaji bilimeka bili bisatu ebisiga tujabira banga bikuwa ayamu mina nga nachino mwachitwalide chikumaone chikubwa naye kulunako olwe 10 rami eyogerwako wali kurana hat ran hat agamba nti ayagalo kwate eminimu ejikolebwa kulunako olwe 10 kwata bukwasigambe cho ran hat mu oda yacho ra uye rami era cho sokerako osokera kuchi kuba chiwajibwe mulimo gusokera dala mu mirimo eje olunako olwe 10 olwe 10 yemini mimi ne jokolebwa omulimo oguddako annahar kusala nsolo ngabe tugenda okula nabi sasama kiya zako kitege sabrunji ekiddako alhalq wa hadith ya jabir kiyaita halq ni halq yeddako tugenda kujira bi idhin lahi tabaraka wa taala kusala kochi enviri wana ekiri sunna zikendeza ako ekisinga ko bulungi zikendeza ako wano zisalako twalabyo wa watamattu yakozi yasose ki yasose okola umura twala byenga akendeza ako bwareeranga akadde ebule katono nnyo ebisira bya hijja bikole bitya bituuke lwaki asobola okusigaza ako kya nasalako naam kulina kole 10 netugamba bwabanga yakedde waddembo okusala ako zona nakola atya nakolokuta namalako ngokuba nti atusenge kyabula y'omwezi nefanako bwe bityo naam kakati wano kye kisinga ko bulungi kukala katirako dala saatu wali walio tafsil kisezira ko budde bwabira tukiddeko oli mutamatta kitegere kiso bulungi kakati omulimo ogusembe dala gwe guliwa at-tawaf ran hat al-halq thumma at-tawaf kwe kubiranga akola tawafu al-ifada eri eyempaji bonnanga baba genda kubiranga bajikola bonnaba genda kubiranga bajikola kubateri imu kubantu wakede no jikola kitegeke soburonji tesobora kubiranga wajikoze gwe qarin kubanga jokolanga wakatuka obera qarin ebera tawaf kudum toso kubanga wajikoze gwe mufurid kubanga jokolanga wakatuka ebera chi tawafu madha alqudum ate munaffi mutamatta ejiyakoze yabade tawafu yachi ya umra mungo bedira kakati bonna wano bayina kukola tawafu eno ila ma baad kubanga bil ijima ino yufaida tujigate kuwano bil ijima tawafu ekolebwa okuva ku lunaku olwo kumi okugenda mu maaso okumalirayo ddala omwezi gwonna ogwa Dhul Hajj bil ijima omwezi gwonna ogwaki ogwa Dhul Hajj tukolera waawo tawafu al ifada ekolebwa mu kiseera ekyo yensonga lwaki rajjaha man rajjaha kabnu Uthaymin rahimahullah naagamba nti al hajju ashhurun ma'lumat naagati omwezi gwa Dhul Hajj gwonna awamu n'ekyo nga jumuhuru eraba nti nno n'ennaku ekkumi amakulu myezi ebiri n'ennaku emmeka ekkumi eza Dhul Hijja naye nga al arjah wallahu ta'ala alam kwe kubeera nti nno wekibanga ddala tawafu ekolebwa mu biseera byonna ebisigadde bal nisai baina safa wal marwa ekolebwa mu biseera byonna ebikola bitya ebisigadde then ekigambo ekisinga obutuufu ekubeera nti nno emyezi gyonna esatu mu bujjuvu bwagyo ashhuru ja hajji kitegerekese kakati ombaka alayhi salatu wassalam atuuse ku jamura al kubura agamad hatta ata al jamura allati inda shajara waliwe muti mu kiseera ekyo kati jabiri agunyumya anyumya ngu muti ogwo okola gutya weguli mu kiseera kino wallahu alam tegukyakola gutya tegukyaliwo faramaha bisab'i hasayat nabeera nga jamura eyo gikuba obuyinja bumeka obuyinja musanvu tuyimirireko wano katono waliwo shurutu obukwakkulizo omuntu agenda okuba ekiyinja kino bwalina okukola atya okwetegereza era ng'obukwakkulizo buno bubuna n'ebiwaji ebikola bitya
ekiyisa kiyinja
ekiwaji kino bubuna n'ebiwaji byonna ebisigadde nga bwe tujja okubiraba ng'abikuba ayyaamu mina ennaku za mina nga zennaku eziddirira oluvannyuma lw'olunaku luno lwe bayingiddemu olwa yaumu nahar lunaku olwaki olwekkumi eno tubeera mu yidi bo nga bali mukukola emirimu gino obuntu buno kwakulizo buno bwe buno wammanga bwetegereze bulungi akasookera ddala kwe kubeera nti tokasuka okujjako okasuka jinja tokasuka akafunfugu kalina kuba hajar tukaita osama wasufu yako ebeera ki al hajar al amlas al hajaru al amlas bwaba warabu kasaba gamba hajar baba tegeza al amlas fijituita jinja zungu mulimi oluganda baali gaba munnange fa abaganda tulina jinja ejinja zungu baba ganda batulekera uli byaffe funfugu jinja jinja ganda bwe kiri kitiibwa
ejinja funfugu
almuhim liina kuba jinja yo mwarabu agamba hajar aba ategeezeire ki ezzungu kale katugaeri ewarabu okuli bwa abawarabu olza siki ekisingako obulungi okusinga ddiwa abazungu paiba ekyokubiri kwe kubeera nti obuyinja obwo buyina kuba musanvu bwokasukako omukaaga tebituuka munnange olwaleero bintu bino nina bawulamu okubira kukazaako bali mu kutaasa gwe omusiraamu abantu bava eri nga bayina jahal ne inad kubanga omuntu okujja nga tomanyi sikive kugamba olina okujja nga omanyi ekyo obutajja nga tomanyi kive naye sikive ng'ate okujja nga tomanyi nga tolina ne inad wallahi abantu bazibu tebawabulwa eggume emputtu baga nti wange tokasukangatto ntinze nimukuba sitani kajabdala engatto yange nakwata oba nakwata omusipi wange bakasuka buyinja olidde bulungi nakasuka abadde kupa kamazzi mujaziba nemukwata akaminuuta nakasuka munnange ebyo byonna byoli mukasuka tebigenda kutuusa gundiyo ate nkukubiriza muganda wange omuntu yenna bw'aba alina kyakuwabula n'omutunuulira nga alina ekifaananyi ky'eddiini kubanga olw'omuntu okuwabula naye nga mu butuufu akuwabula akuzza ku kkono si bwe kiri n'olw'omuntu akuwabula mu butuufu ng'omulaba ng'alina ekifaananyi kyaki ng'alina ebitendo by'okuwabula kakati oyo bwakuwabula muwulirize ate be basinga obungi abasigadde batalina gundi tebeefiirayo muwulirize akuwabula ekintu obeere nga otereeza gundiyo طيب ككل زاكو كبير كبير أنت إنه أما إن جوجينا كبير مسامف بوكس كاتان ذنيكو يد ذسيجاينا ذنونيزا نونيزا غامبوزا كريوا غامبوزا نو تامبرا بانسين دي سنين بيفاكو بينو بياكو سين ديكا سين ديكا إيريو
بوكو سيدوان
Ebyo byonna munnange bikyamu olina okukakasa nti gali musanvu bwe gataweera musanvu kisigadde tokubye kiwaji kitegeerekeka hadithi Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nga bitugenda ogira faramaha bi sabi hasayati tugenda kira wano mu maaso ekirala mutafarriqat olina okukakasuka kamu ku kamu so simbukwata musanvu n'obuyola n'okasuka oba n'ogatta bubiri ekibuuzo singa abugatta musanvu n'abukasuka bubalwa butya kabalwa nti kalyaka kamu singa agatta bubiri n'abukasuka kabalwa nti kalyaka kamu nabwekityo kasuka kamu kamu kitegerekesa bulungi kamu okasuka ogamita Allahu akbar okasuka ogamita Allahu akbar okasuka ogamita Allahu akbar mpaka lejigwa emirundi emeka musanvu toyongera ko kumusanvu tokendeza ako akwakuliza ako kuna kwekakasa nti kagudde muhaub awe nyini nyini kuchiwaje echo bateekako ekifo bakyetoloza ako akauntu ako bikagwa awo mu kintu echo manya nti ogomundi gubaliddwa bekakuba wabweru we kintu echo kibetoloza ako eki ekinya kibetoloza awo nekagwe bweru munnange ngomanya nti nno kasuka ko kasse siku ki siku tufu nonya akalo demokrotia okasuke kitegerekeka akwakuliza ako okutaano kwe kubeera nti nno ino kakasuka bifiilika n'ekikolwa kyo nga gwoke kasukidde kitegeeza ki kino kitegeeza ki oyinza okubanga obadde ogenda kasuka okawanise gwoti olira akasuka mukasuka nakuba omuki omukono nekagenda n'okalaba butereevu ta nekagwayo kitegerekese akubye omukono akabadde mu ngalo kakola katya nekagenda munnange oba tokasuse ddamu ononyaakako okola otya okasuke kitegereka kokulizaako omukaaga kwe kubeera nga tarumiiha ramiyan olina okubeera ng'obuyinja obwo obukasuka bukasusi azagati munnange kayinza okuba omuntu n'abutambuza nga abukutte mungalo n'abuyiwayo kitegereka nedda munnange olina kakasuka buki bukasusi kitegeresa bulungi ekirala ebiwaji bino okubikulibira ku tartibu okubikubira ku tartibu tartibu yenyininyini yateekebwawo jamratul aqaba yekuba ku lunaku lwa nahar kakati ate guli omulundi esigadde ojja kutandika na sughura odde ku wusta osembyeyo al kubura tartibu gamba nga bwe byasengekebwa tujja bikulaga ensengeka yabyo mu oda jazakallahu khaira naam naam sikuba mpaje yo yenyine nyindi sigiteebye omutawana guzze kibava bakuteera waka akabangiriza akeetolodde ekiwaje ekyo akayinja bwe kabeera kaguddemu oba okubya ahsanta Sheikh Salman barakallahu fik naam kwakulizo ak'omunaana muganda wange w'ekitiibwa kwe kubeera nga mu budde bwennyini nyini nga bwe tujja okubeera nga tubukulaga insha allahu tabaraka wa ta'ala طيب تمازو كلابا وكوبا اتواجي ايبيو بيوبا ويتجريزا بارك الله فيك تقاند اتواجي اتكوبا اتواجي اتكولا اتيا اتسوكا كاكاتي قران حط راو تجي مازو تلا تجي مازو تجي سيغازي حط سوى كده ترسوكا تجي ماسوني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى اغامت يكبر مع كل حصات منها kino kiri mu sunna mwebyo biri sunna biri byetwogedde biri wajib okubikola bwotyo naye ate kino Jabiri kyatuleetedde wano kiri sunna okuleeta takibiira ng'okasuka akayinja ako kiri sunna kitegerekese n'ebirala weebiri ebiri sunna naye kino kiriba tambulya kolo butafuruma kuki ku hadith agamba nti mithli hasa al hadhfi hadhf mu Luganda tukiyita tutya nedda kuba kasuka na ngaro osama tukiyita tutya aha nga bwe twakubanga duulu duulu exactly unazikiza akantu ako mkwano gwa Allahu akbar waliwo omuddu seko sama omuddu oyo yanyumiza yagendanga ku luzi ngateke okulwayo ku luzi maama wamugamba nti owange gundi genda oleeta amazzi emmere yiira amazzi gawedde sinadde ttono lya amazzi mwana wa dduka nti kale maama ng'akola atya ngadduka munnange bw'atuukayo ate kasitamuggulawo akatonotono nti katuzanyeyo aka kamu olungi kisaawe kiggudwa munnange ng'akuba dduulu akuba dduulu nga yeerabira kakata ddayeeka mukuddayeeka maama mu busungu obw'ekitalo agalamu akaba yagambanga atya yamugambanga nti sikuba ggwe ankuba dduulu maama gunedda gutoyira mutawana mwana wange te sikuba ggwe nkuba dduulu tugere maaso ne hadith kakati Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu atulaze nti mithli hasa al hadhfi jugira nti ali avudde wagule no eno kasiri ku mithli eno eri maatufu oba eri wagulu walikubaga maakulli hasati kakati eno zi ejenge ejira mwasfu chabudaji tako kasra hasa al hadhfi nga eki akayinja akakozesebwa mu hadhfi kitegeeza ono Jabir kyayagala otulaga kwe kubeera nti nno ejjinja ly'otasobola kukasuka na hadhfi nadduulu na lugalo enkuba ya dduulu etegeeka ekibaita hadhfi kwe kukwata n'okasuka naye ng'okubisagama sikukasuka bukasusi nkasuka ya bulijjo naye nga bw'okasuka dduulu ejjinja ly'otasobola kukasuka mu nkasuka gwe tolikozesa wali ng'okuba ekiwaki liba lisuseewo Ibn Abbas yagamba nabi saa salama yanga nti nnondera obuyinja musanvu nembumulondera nembumuwa n'akawanika naga bimithili hadha farumu obuyinja obwenkananga kano bwe muba mukola mutya bwe muba mukasusa wa iyakum walghulu mwewala okusuka ensalo muki mu ddini tukwata ekinja ekinene ogati nze sitaani njagala kube nnyo wahakana tutegerekese obuyinja buno twayogera netugamba nti bulondebwa mu kifo kyonna kyoyagadde si Muzdalifa ekyayatiikirira abantu kubeera bulondebwa Muzdalifa bal huwa qawlu min aqwali ulama kigambo mbigambo byaki kigambo mbigambo byaba ulama era nga n'ensonga gyebali bagamba nti n'olw'ensonga omuntu alina agenda kutuuka ng'ali bize n'okkuba ekiwagi nabwe kityo abalonde ng'ali Muzdalifa naye kawulo oyo teriiko ki teriiko daliiri haditha Ibn Abbas ezayo kawulo oyo olw'ensonga nti yamugamba nnondera obuyinja ngaali awoluddawa wenyininyini wali ekiyinja naga nemulondera obuyinja bumeka musaavu n'awanika naga akafaanananga kano mukasoke temukasuka obunene obusinga waawo kitegerekese ate temukasuka obutini nnyo obutakola butya bw'otasobola nakulaba katuuseeyo batikakoze eki batikatuuseeyo naam kugamba sheikhi Abdurrahman ibn Umar ibn Mari'i rahimahullah yagambanga nti akayinja ako kagwana kabeere mithil habba ya fool habba ya fool tujenkanye na kintu kye Uganda yajambula ng'empeke yajambula bwetyo ng'empeke yajambula oba empafu empafu abaana batu bagimanyi ebeera nsigo ebeera nsigo na batugambye tebeera mpeke ebeera ensigo mukulu kitiibwa ne mukulu kalungi Allah bakuumire Oluganda amin tayib agamba tirama min batuni alwadi ekiri kimu ebyo ebiri sunna kiri kimu ebyo ebiri sunna olwaleero ekifo ekyo bagenda bakifulateninga oyinza obutasobola kuyimira mu kifo ekyo naye nabbi saa sallama yasinzira ku sayidi yekyemmanga ey'olusenyi yasinzira ng'akuba baulama ne bakiteekamu ebyo ebiri sunna tayib agamba thumma ansarafa ila almanhar manharaini eri muki eri mina oluvannyuma nabbi saa sallama n'avaawaawo kati ogwo omulimu gwezi gutya guwedde n'agenda ila almanhar n'agenda ewasalirwa enki ensolo nabbi saa sallama yagamba nti wamina kulloho manhar n'emina yonna oluwedde mukusala mu kifo kyonna mumina kyonna muki mumina oli waddembe togamba nti njina kusalira nabbi saa sallama weyasalira nedda ekifo kyonna oli waddembe kola otya okusalirawo ensolo nabbi saa sallama n'ayolekera wagenda okusalira ki ensolo wano bali luddawa bannange bakyali mu zalifa zalifa baavuddeyo bali ludda wakati bali mina bwoba otunuulidde baavudde mina ne bagenda emu zalifa ne bagenda ewe madha ele namira ne bagenda mu arafa kakati akawungeezi ka arafa ate kati kaavu ekola etya ekomawo nam akomawo avudde bavuddeyo luddawa mu arafa baze muzdalifa kati bazze luddawa emina gye baasookedde era gye bagenda okubeera gye bagenda okumalira emiki emikolo okuggyako ibada esemberero ddala yeggwira wali ku kaaba gye bayita maatha tawaafu alwada tawaafu eyawada nga etawaafu esembayo nam kakati nabbi saa sallama n'avaawo n'agenda ku manhar wagenda okusalira ensolo aga fanahara 63 biyadihi n'asala ensolo ng'asaza mukono gwe alaihi salaatu wassalaamu yali musajja w'amaanyi ddala alaihi salaatu wassalaamu yasalako meka enkaaga mu meka musatu biyadihi n'omuki n'omukono gwe thumma aata aliyan fanahara ma ghabara naawa ali n'abeera nga yasala ezaali zisigaddewo ai mazaada ezaali zikole zitya zisigaddewo zaali meka zo zonna wamu zaali meka zaali kikumi nga wemujjukira bwe twayogedde ku ntandikwa y'omusomo gwo nti zaali kikumi zonna wamu zonna ezo nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'aziwaddeyo naku lumu nabbi yawa omusajja olusenyi lw'embuzi n'agenda ng'aleekaana ng'agamba nti inna muhammad aslimu fa inna muhammada yuti ataa man la yakhsha alfaqar abange musilamu ke kubanga muhammad ye bwagaba agaba olugaba lw'oyo atatya bwavu tatya kukola atya tatya kwavuwala nze nonkuwulidde naye olwoza nibakuwulidde
omusajja omu bali bogebabaga amawuledi buluda bidayo bwezi twezebabeeramu nagamba nti omulembe ogwo obutalabikawo nnyo basahaba n'omubaka baali baavu naye wuyo asaze kikumi
basahaba baali baavu osinga n'amawuledi emu ng'eriko omubuzi kabuza aka obaobu nosangako ente nabbi sallallahu alayhi wasallama ate ng'ofya obusinga obungi bwaba amaseeka kubanga ekivve baseeka bwe butalya naye abantu okuba nti tebalidde bulungi bawuse kasupu abati wali mutawa nekivve baseeka butalya soba allah atuwe daawe ya ifa nabwe kityo barakallahu fikum nabbi sallallahu alayhi wasallama ono kikumi kyeyasala ye kenyininyi n'omukono gwe nkaaga musatu ebyasigalawo n'abiwaani naawa ali nasala byasigalawo wa ashirakahu fi hadihi naye n'amugatta mu nsolo ze ezo amakulu n'asaba allah naye ali empeera ze ali naye abeere part of mpeera ezo kitegerekesa bulungi thumma amara min kulli badanati twaga badana yensolo gye baleese okukola atya okukola atya okusalibwa mu hijja min kulli badana fajuilat fi qidirin watubihat nyina kyembuusa wano nam thumma amara min kulli badana bibada bada keekafi ekifi kiyitibwa bada kakati n'alagira mubuli ku buli nsolo basaleko ekiki ekifi fajuilat fi qidirin bateeke muki mu ntamu watubihat ne babifumba fa akala min lahmiha n'abeera nga yalya kunyami yo egatidwa wa mchitigeza nkiri sunno kujia kweyo jobo uko zotia wa shariba min marakiha ilana abilanga yanywa kusupu wachi supu wezolezo zonna chitigeza nkiri sunna ukubilanga oliyako kuhadi yati ya shukurani yeriwa ya tamato ya akhirani ne hadi yonna josalanga ya kiborani yonga ya kubika kamogo bulemu obutuse ku hijjayo etokiriza jikombako ngo kubera nti no inesolo je wasejo tayina kutta bakuba penalite eye gundi eyo oba ala kaul jumuhur okubantu ine kiri wajibu kiwalese no belanga kadwaje batalai kamadha al-adam naam oyino kubera ngo okolotya oyitoyina kubera ngo olyako ne zino ebbiri ya tamatto oba ya qirani oba oyinza kuba mufuridi okirizibwa okusala sunna nefana ko bebicho okirizibwa okubeeranga olyako ngera betukirizibwa okulya ku nsolo zaffe bali bwe tukubirizibwa okubeeranga tulya ku nsolo ezo nga twasaze enwaffe ahlu al amsar mu udhuhiya kitegeesa bulungi babatageeza mu ki mu hijja saba Allah kiriza hijja abaganda baffe bonna abeerenga abawe empeera ensujufu wafaka Allahu aljamia لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.